ምዕራፍ 7 ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ ገለ መምህራን ሕግና ቦታአከቡ ንገለ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ብዘረኸሳ ማለት ብዘይተሓጽበ አዳው እንጌራ ኺበልዑ ረአይዎም ምኽንያቱ ኸዓ ኩሎም ፈሪሳውያንን አይሁድን ስርዓት ዓበይቲ ምእንቲ ኺሕሉ አእዳዎም አጽቢኦም ከይተሓጹ አይበልዑን ነበሩ ካብ ዕዳጋ ንዘምጽእዎውን ማይ ከይነጸጉሉ አይበልዑን ነበሩ ካልእ ብዙሕ ድማ ኸም ምሕጻብ መሳተያን ኣቑሑ ገዛን ዓታሩን ዓራውትን ዝመስል ክሕልውዎ ዝወረስዎ ወግዒ ነበሮም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘይሕልው ኣእዳዎም ከይተሓጽቡ ኸዓ እንጌራ ዝበልዑ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ኸም ዝበሎም ኣቱም ግቡዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ ይኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ግናኸ ምህሮ ስርዓት ሰብ እናምሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ ዝበሎ ኢሳይያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓዲኩም ስርዓት ሰብ ትሕልው ኣለኹም ከም ምሕጻብ መሳተያን ካልእ ኣቑሑ ገዛን ካልእ ድማ ነዚ ዝመስልን ትገብሩ ኣለኹም ጽቡቕ እባ ደኣ ስርዓትኩም ምእንቲ ክትሕልው ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም ከመይ ሙሴ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ነብኡ ወይ ነዲኡ ሕማቕ ቃል ዝዛረብ ብርግጽ ይሙት ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ኸምዚ ትብሉ እቲ ነብኡ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ዝግብኣኩም ሓገዝ ቁርባን እዩ ማለት መባ ይኹነለይ እንተበሎም ደጊም ነብኡ ወይ ነዲኡ ገለ ነገር ክገብረሎም ከቶ ኣይትፈቕዱሉን ኢኹም ስለዚ ድማ ነቲ ዝሰራዕኩምዎ ስርዓት ክትብሉ ቓል ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም ከምኡውን ነዚ ዝመስል ብዙሕ ትገብሩ ኣለኹም ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ኸም ዝበሎም ኵልኹም ስምዑኒ ኣስተውዕሉ እውን ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወጻኢ ናብ ሰብ ዚኣቱስ ገለ እኳ ኼርክሶ ኣይክእልን እዩ እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስኣተወ ድማ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላ ዝሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ንስኻትኩም ውንዶ ክሳብ ክንዲዚ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዚኣቱ ኩሉ ኼርክሶ ከም ዘይኽእል ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምኽንያቱ ብኸብዲ ቢሉ ንግዳም እዩ ዝወፅእ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ በዚ ንኩሉ ምግቢ ኣንጽሀ ከምዚ ድማ በሎም እቲ ንሰብ ዘርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቕትለት ዝሙት ስስዕቲ ክፍኣት ተንኰል ስድነት ቅንኢ ሕሜት ትዕቢት ዕሽነት ይወፅእ እዚ ዅሉ ክፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ ንሰብ ከዓ የርክሶ ኢየሱስ ካብኡ ተላዒሉ ናብ ሃገር ጢሮስን ሲዶናን ከደ ናብ ቤት ምስኣተወ ሓደ እኳ ኺፈልጦ ኣይደለየን እንተኾነ ኽሕባ ኣይከኣለን ሽዑ ኸዓ ጓላ ርኹስ መንፈስ ዝሓደራ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕባኡ ሰሚዓ መጸት ኣብ እግሩ ተደፊኣ እውን ሰገደትሉ እታ ሰበይቲ ኣብ ሲሮፊኒቅያ ዝተወለት ግሪኻዊት ነበረት ካብ ጓላ ጋኔን ከይውፅኣላ ኸዓ ለመነቶ ኢየሱስ ድማ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ሕደጊ ቅድምቶም ውሉድ ይጽገቡ በላ ንሳ ድማ እወ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እንትኾኑ ኻብቲ ኣብ ትሕቲ መኣዲ ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም ኢላ መለሰትሉ እሱ ድማ እዚ ቓል እዚ ብምባልኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኪ ወፂኡ እዩ እሞ ኺዲ በላ ናብ ቤታ ምስ ተመለሰት ከዓ እቲ ጋኔን ወፂኡ እታ ጓላ ድማ ኣብ ዓራት ጐቦ ኾይና ረኸበታ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ ሃገር ጢሮስ ወፀ ብሲዶና ኣቢሉ ኸዓ ብማእከል ደካ ፖሊስ ዝበሃል ሃገር ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ ሓደ ጸማምን ዓባስን ናብኡ ኣምጺኦም ኢዱ ኼንብረሉ ለመንዎ ካብቶም ህዝቢ ንበይኑ ፍልይ ኣቢሉ ድማ ኣጻብዑ ኣብ እዝኑ ንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ ናብ ሰማይ ቊሊሕ ኢሉ ብርህራሄ ኣተንፊሱ ኸዓ ኤፋታ ማለት ተኸፈት በሎ ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ ማእሰርቲ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ ኣጽሪ እውን ተዛረበ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኸዓ ብጽኑዕ ዓዘዞም እቶም ህዝቢ ግና ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም ኣዝዮም ኣውረዩ ንሳቶም ከዓ ንዅሉ ጽቡቕ ገበሮ ጸማማት ከምዚ ሰምዑ ዓባሳት ከምዚ ዛረቡ ገበረ እናበሉ ኣመና ይግረሙ ነበሩ።